слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І в «Ранковій свободі» 29 червня в середу йтиметься про таке. Правоохоронці затримали колишнього лідера харківських комуністів Аллу Олександровську. Подробиці від харківського кореспондента «Радіо Свобода». Оновлення складу Центральної виборчої комісії може відбутися не раніше осені через брак політичного консенсусу.
Якби президент вніс політично збалансований склад кандидатів на посади в ЦВК, то ці кандидати набрали би собі 300 голосів.
Брексіт не розвалить, а врятує Євросоюз. Слово за Шотландією.
На думку експертів, які нещодавно у Празі обговорювали проблему розширення, зацікавлення Шотландією тому, щоб залишитися членом ЄС, може вдихнути нове життя у цей процес.
Хто або що заважає повному припиненню вогню на Донбасі? Докладно про це ми говоритимемо в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А найсвіжіші подробиці про вибухи в аеропорту Стамбула, їх виконавців і потерпілих та реакцію на ці теракти дізнаємося від Ірини Гнатишин, також про інші новини. Доброго ранку.
Доброго ранку. Отже, дійсно, розпочинаємо з новини, яка напередодні ввечері сколихнула всі світові медіа. Щонайменше 36 людей загинули, 147 поранені, серед них поліцейські, через теракт на території головного міжнародного аеропорту Стамбула імені Ататюрка пізно ввечері напередодні. Генеральний консул України в Стамбулі Василь Боднар на своїй сторінці в Твіттер повідомив, що консули перевіряють лікарні, куди відвезли постраждалих внаслідок теракту, але офіційної інформації про постраждалих українців наразі немає. Турецькі офіційні особи повідомили, що три смертники приїхали в аеропорт на таксі і підірвали себе біля входу неподалік від зони реєстрації після перестрілки з поліцією. Один із зломисників в жилеті з вибухівкою перед вибухом почав стрілянину з автомата по пасажирах. Міністр юстиції Туреччини Бекір Боздах повідомив також про ознаки вибуху біля станції метро, що прилягає до аеропорту. За словами очевидців, в аеропорту прогриміло три потужні вибухи, через що прогнувся дах будівлі. Почалася паніка серед пасажирів. Людей з литовища евакуювали, літаки перенаправили в довколишні аеропорти. Прем'єр-міністр Туреччини Біна Йілдрим заявив, що за загальними ознаками теракт у аеропорту схожий на той, що здійснили бойовики угруповані «Ісламська держава» у Брюсселі у березні. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив напад, заявивши, що постраждали невинні цивільні особи. Ми закликаємо світ, особливо західні країни, зайняти тверду позицію в боротьбі з тероризмом, сказав турецький президент. Білий Дім, ООН, Німеччина та інші країни також рішуче засудили напад. В прес-центрі штабу АТО вранці сьогодні повідомили, що за минулу добу підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі здійснили 51 обстріл позицій Збройних сил України. Найбільше їх було на Донецькому напрямку. Крім того, стріляли і на Маріупольському, і Луганському. Сепаратисти під час обстрілів використовували кулемети великого калібру, гранатомети різних систем, міномети, а біля Мар'їнки активно діяли снайпери. Інформації про постраждалих через обстріл українських військових немає. Водночас в угрупованій ДНР звинуватили українську сторону у обстрілах, зокрема, напередодні ввечері обстрілах села Ленінський Зареченко із калібрів 122 і 152 міліметрів. Водночас луганські сепаратисти на своїх сайтах не повідомляють про те, як минула ситуація, якою була ситуація на територіях, які вони контролюють за останні години. Від кінця квітня мав би діяти режим припинення вогню на Донбасі, про що домовилися учасники тристоронньої контактної групи. Але обстріли на Донбасі тривають. Сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші. Президент України Петро Порошенко заявив про необхідність початку процедури внесення змін до Конституції щодо статусу Криму. Про це він сказав напередодні на засіданні Ради з нагоди Дня Конституції. Маємо розпочати процес внесення змін і доповнень в розділ 10 Конституції, що називається «Автономна Республіка Крим». Ці зміни повною мірою виникають з невід'ємного права кримсько-татарського народу на самовизначення в складі суверенної і незалежної української держави, сказав президент Порошенко. Напередодні голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рафат Чубаров заявив, що очікує внесення змін до Конституції з закріпленням права на самовизначення кримсько-татарського народу в складі України. Українці Європи закликають владу Польщі до взаємного примирення і недопущення провокацій, що роз'єднують українські і польські народи. Про це йдеться у відповідній заяві, оприлюдненій напередодні. Українці Європи звертаються до польської влади з проханням докласти всіх зусиль, щоб не допустити риторики негативної з вуст офіційних представників польської держави і жодних історичних спекуляцій. В Сеймі Польщі лунали заклики із пропозиціями засудити діяльність ОУН-УПА і звинувачення їх у геноциді поляків. На початку червня два колишні президенти, голови українських церков і представники інтелігенції закликали поляків до примирення і встановлення спільного дня пам'яті жертв польсько-українських конфліктів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 15 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». У Харкові Служба безпеки України затримала одного з лідерів антимайдану, колишнього народного депутата і екс-першого секретаря Харківського осередку Компартії Аллу Олександровську. Про це Радіо Свобода повідомив адвокат політика Олександр Шадрін. За його словами, Аллу Олександровську обвинувачують за статтями сепаратизм, тобто посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, та у корупційних діяннях. Адвокат, екс-лідера харківських комуністів, стверджує, що підзахисна вважає звинувачення необґрунтованим, а затримання незаконним. Натомість в обласній прокуратурі стверджує, що всі слідчі дії відбуваються в рамках кримінального провадження. Зараз з нами на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Харкові Володимир Носков. Доброго ранку.
Доброго, хоча не добре, бачите, як в світі ранку, Юрію і нашим слухачам.
Так, ну що ж, доводиться про це повідомляти. І все ж таки, Володимире, чи вдалося вам з'ясувати причини і обставини, за яких затримали Аллу Олександровську? Їй нагадали активну участь в подіях дворічної давнини так званої «Руської весни», чи, можливо, за відстоювання ідеї особливого регіону розвитку Слобожанщини?
Служба безпеки України на цей час нічого не розповідала про підстави затримання Алли Олександровської. Ми зважаємо на те, що напередодні був вихідний день, святкували в Україні День Конституції, а отже прес-служба СБУ обіцяє оприлюднити подробиці порушеної кримінальної справи сьогодні упродовж дня. Вночі адвокат Олександр Шадрін теж був малослівним, мовляв, мусить дотримуватися нерозголошення деталей досудового розслідування. За його словами, на сьогоднішній день у слідчих СБУ не виникало претензій щодо участі Алли Олександровської у подіях так званої «Руської весни» 2014 року. Також обласна прокуратура не виносила жодних негативних процесуальних рішень щодо проштовхування Алли Олександровської і її однодумцями ідеї створення особливого економічного промислового статусу для регіону Слобожанщина. Хоча тут треба зазначити, що прокуратура порушувала кримінальне провадження за статтею сепаратизму, ну, тобто посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, якраз з приводу діяльності так званої громадської ради Слобожанщина, що опікувалося особливим економічним статусом Слобожанщини. Послухаємо, що розповів Радіо Свобода адвокат Алли Олександровської Олександр Шадрін.
Це більш-менш свіжі події, це не ті події, з них не зазначається. Це штучно створена справа, навіть дві статті, там дві кваліфікації. Саме за метою, я вважаю, затримання саме цієї особи.
Володимире, напередодні, перед тим, як затримати Аллу Олександровську, в неї вдома слідчі СБУ проводили також обшук. Що відомо про це?
Про це відомо, обшук проходив впродовж кількох годин, починаючи з 12-ї дня і до 6-ї вечора. У неї вилучили системний блок, мобільний телефон і документи, про це розповів Олександр Шадрін. Він говорить, що, в принципі, обшук проходив доволі толерантно, доволі спокійно, але у них більше виникає претензії щодо самого затримання. Послухаємо, що говорить Олександр Шадрін.
Ухвала слідчого судді на обшук була, але не було ухвали на затримання особи. Тому ми вважаємо, що таке затримання в даному випадку є неправомірним.
Натомість речник Харківської обласної прокуратури Віта Дубовік напередодні ввечері повідомила, що слідчі СБУ діють згідно кримінального провадження і діють в рамках Кримінального кодексу України. Юрію.
Що ж, дякую, Володимире. На зв'язку з нами був Володимир Носков з Харкова з подробицями про затримання екс-лідера харківських комуністів Алли Олександровської.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій констатує, що між фракціями і групами парламенту поки немає консенсусу щодо ротації складу Центральної виборчої комісії. Відтак, поки парламентарі не порозуміються з цього приводу, розглядати питання не стануть. А депутати та експерти припускають, що оновлення складу ЦВК може відбутися не раніше осені цього року, адже чинний склад комісії, в принципі, влаштовує як провладні, так і опозиційні політичні сили. Продовжує тему мій колега Дмитро Шурхало.
Спікер припускає, що питання призначення нового складу Центрвиборчкому може найближчим часом не потрапити до сесійної зали, оскільки існує небезпека непризначення нових членів ЦВК. За його словами, небезпека полягає в тому, що згідно із законом члени Центрвиборчкому звільняються і призначаються кожен окремо. Відтак може виникнути ситуація, коли будуть звільнені нинішні члени ЦВК, але не будуть призначені нові. А це серед іншого ставить під загрозу проведення дочасних виборів у семи мажоритарних округах. Після тривалого зволікання на початку червня президент Петро Порошенко вніс подання на звільнення 12 членів ЦВК у зв'язку з перевищенням терміну їх повноважень і призначення 11 нових. Утім, свої зауваження до внесених президентом кандидатур висловили різні політичні сили, представники громадськості. Зокрема, лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає неприйнятним, що в президентському поданні немає представників опозиції.
Ми за переобрання ЦВК без будь-яких сумнівів, але ми проти того, щоб у склад ЦВК були призначені лише особисто віддані президенту люди.
У фракції Радикальної партії також заявляють, що не готові підтримувати внесені президентом кандидатури, каже депутат-радикал Ігор Попов.
Якби президент вніс політично збалансований склад кандидатів на посади в ЦВК, то ці кандидати набрали би собі 300 голосів.
Голова комітету виборців Олексій Кошель вважає вимоги опозиції обґрунтованими.
Думаю, що список, який подав президент, має бути оновлений як мінімум наполовину. Ми бачимо, що там є професійні юристи, які працювали чи працюють зараз в адміністрації президентства, в Міністерстві внутрішніх справ, в інших центральних органах державної влади. Але вони жодним чином не проявили себе за останні роки і жодним чином не озвучили свою позицію ні стосовно виборчих процесів, ні стосовно реформи законодавства.
Хоча спікер не виключає, що новий склад ЦВК може бути затверджений ще у липні, проте у фракції блоку Петра Порошенка припускають, що розгляд питання може затягтися до осені. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив народний депутат Олександр Черненко.
Можливо, якусь частину запропонованих кандидатур президент може переглянути. Для цього потрібен час, якого, на жаль, немає до 17 липня, до виборів в семи округах. Потім уже буде парламентські канікули, і я думаю, що за ці канікули треба остаточно провести консультації і вже на початку вересня проголосувати ЦВК.
Він зазначає, що президент волів би бачити у Центрвиборчкомі нових людей. Проте не виключає, що в ході переговорів хтось із чинних членів Центру виборчкому може бути перезатверджений на посаді. Коментуючи ситуацію, Олексій Кошель зазначає, що ані президент, ані парламент не виявили наполегливості для того, аби у визначені законом терміни затвердити новий склад Центральної виборчої комісії. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Відведено озброєння в кількох місцях лінії зіткнення з обох сторін до 1 липня. Цього не виключають адміністрації президента України. Сьогодні у Мінську очікується чергове засідання тристоронньої контактної групи. Ключовою темою буде саме питання безпеки. Деякі експерти скептично ставляться до результатів таких засідань, бо Кремль, на їхню думку, тримається логіки війни. Втім, частина фахівців вважає, Путіну вигідне затишшя на фронті, аби продемонструвати Заходу готовність до компромісу.
От дивіться, ви наполягаєте на цьому питанні, тому що ви керуєте з логікою миру. А логіка миру говорить про те, що треба шукати компроміси. А логіка війни, якою керується Кремль, говорить про те, що треба продавлювати свої інтереси. Для того, щоб Україна була зговорчива з точки зору Кремля, треба більше стріляти, треба, щоб українці боялися, що війна може загострюватися, що вона може продовжуватися. Люди бунтували, щоб вони тисли більше на владу, так далі, і так далі, і так далі.
Що або хто заважає повному припиненню вогню на Донбасі? Відповідь на це запитання шукатимемо разом з вами, шановні слухачі, в другій частині нашої програми. Тоді ви зможете зателефонувати до нашої студії. Ну а поки свої міркування маєте змогу залишити на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А вже за мить дізнаємося, про що пишуть електронні видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Все православний собор накриті, не ухвалив жодних рішень щодо долі православної церкви в Україні. Але він виразно засвідчив ослаблення світових позицій церковної Москви, переконує Цензор.нет. Інтернет-видання розповідає, чому сам факт проведення собору б'є по церковно-політичним претензіям Кремля. Журналісти вважають, що накриті дали чітко зрозуміти – неучасть Москви і будь-яких її сателітів у подібних соборах лякає мало кого. Якщо РПЦ вважає нелегітимними події у світовому православ'ї без її благословення, тим гірше для самої російської церкви, підсумовує Цензор.нет. Інтернет-видання Argument.ua переконує, що якісна зміна правоохоронної системи – одна з найбільш очікуваних в українському суспільстві. Впродовж 2 років її намагаються реформувати, однак темпи залишають бажати кращого. А в такій ситуації двигуном для перетворень, як і раніше, може стати суспільство. Контроль над процесом і тиск громадських активістів на керівництво МВС, а іноді й держави, зрештою може дати позитивний результат. Найголовніше – не втрачати пильності, адже система здатна використовувати хоч найменший шанс для самовідновлення. На цьому Argument.ua наголошує в статті «Перемогти дракона» чи можливий ментовський реванш. У розслідуванні справи про чорну бухгалтерію партії регіонів антикорупційна прокуратура працює в різних напрямах, передусім зосередившись на держслужбовцях і депутатах. Про це в інтерв'ю «Українській правді» заявив голова антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Він зазначає, що в разі підтвердження даних чорної бухгалтерії, виявиться, що від партії регіонів годувалися всі – від ультраправих до ультралівих. Це вказує на те, що все купувалося і все продавалося – від екзит-полів, виборів, членів комісії до цілих партій, наголошує Назар Холодницький. Понад 100 років триває драматична історія створення Союзу держав вздовж західного кордону Росії. Але саме зараз, в результаті агресивної політики Кремля, ця ідея Пілсудського як ніколи близька до втілення, стверджує інтернет-видання «Фокус». Про те, як зароджувалася концепція конфедерації країн, здатна протистояти як Німеччині, так і Росії, йдеться в статті «Проект Міжмор'я».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової Свободи».
Не встигли британці проголосувати за вихід з ЄС, як шотландські політики почали готуватися до нового референдуму про вихід зі складу Великої Британії. Мета – залишити Шотландію в Євросоюзі. Це, на думку експертів, також може оживити розширення Євросоюзу, яке нині є дуже непопулярним серед членів спільноти. А в Брюсселі тим часом заявляють, що жодного розширення найближчим часом не планується. З подробицями Марія Щур.
Перший міністр шотландського уряду Нікола Стерджен заявила, що береться до підготовки нового законодавства про незалежність Шотландії. Оскільки британський референдум про вихід Британії з ЄС є значною і істотною зміною обставин, у яких Шотландія проголосувала проти незалежності у 2014 році. Британія проголосувала за те, щоб вийти з ЄС 52% проти 48%, а Шотландія 62% проти 38% на користь того, щоб залишитися в ЄС. Виступаючи після оголошення результатів британського референдуму в Единбурзі, вона заявила:
я маю намір докласти всіх можливих зусиль і вивчити всі можливі варіанти, щоб забезпечити втілення голосування людей в Шотландії. Іншими словами, щоб забезпечити наше триваюче місце в ЄС і, зокрема, на єдиному ринку.
На думку експертів, які нещодавно у Празі обговорювали проблему розширення, зацікавлення Шотландії, тому щоб залишитися членом ЄС, може вдихнути нове життя у цей процес, який нині залишається глибоко непопулярним і серед європейських політиків, і серед широкої громадськості. Польський журналіст і політолог Конрад Ніклевич.
Процес розширення вирішується на зібранні країн-членів, і єдине правило, яке там діє, це консенсус. Цей процес є під повним суверенним контролем держав-членів, і нині він став жертвою кризи довіри.
Колишній комісар ЄС Штефан Фюле вважає, що розширення є найбільш успішною політикою ЄС. Нинішню політику, коли керівництво ЄС в особі президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера заявляє, що розширення не буде за його урядування, він припускається великої політичної помилки. Адже він позбавляє країни, які зараз є, очевидно, не готовими до вступу, стимулу до змін.
Він сказав очевидне, але сказавши очевидне, ви інколи робите найбільшу політичну помилку, тому що таким чином ви позбавляєте процес його власної вартості. Адже про наступний крок, розширення, ви робите висновок на підставі поступу, здійсненого країною-кандидатом, а не підставі ваших почуттів і вражень.
Нині ЄС є в процесі переговорів про вступ із 7 країнами – Албанією, Боснією-Герцеговиною, Косовом, Македонією, Туреччиною, Сербією та Чорногорією. Марія Щур, Радіо Свобода.
7:30 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні в Мінську очікується чергове засідання тристоронньої контактної групи. Ключовим буде питання безпеки. Між тим, деякі експерти скептично ставляться до результатів таких засідань, бо Кремль, на їхню думку, дотримується логіки війни.
От дивіться, ви наполягаєте на цьому питанні, тому що ви керуєтесь логікою миру. А логіка миру говорить про те, що треба шукати компроміси. А логіка війни, якою керується Кремль, говорить про те, що треба продавлювати свої інтереси. От для того, щоб Україна була зговорчива з точки зору Кремля, треба більше стріляти, треба, щоб українці боялися, що війна може загострювати, що вона може продовжувати. Люди бунтували, щоб вони тисли більше на владу, так далі, і так далі, і так далі.
Отже, що або хто заважає повному припиненню вогню на Донбасі? Докладніше про це ми говоримо. Говоритимемо вже за кілька хвилин. Приєднуйтесь.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки передаю слово Ірині Гнатишин.
Посольство України в Туреччині назвало теракти в аеропорту Стамбула варварським актом терору. Ми засуджуємо варварський акт терору, наші співчуття родинам загиблих і побажання одужанням поранених. Пораненим йдеться у заяві посольства України в Туреччині. За останніми даними, щонайменше 36 людей загинули і 147 поранені через теракт в аеропорту імені Ататюрка пізно ввечері 28 червня. Генконсул України в Стамбулі Василь Боднар повідомив, що український консул перевіряють інформацію про постраждалих українців в результаті теракту. Туреччина за останні місяці постраждала від низки нападів, скоєні яких звинувачують курдських бойовиків та екстремістів угруповання «Ісламська держава». В прес-центрі штабу АТО повідомляють, що проросійські сепаратисти на Донбасі продовжують порушувати мінські домовленості, а також домовленості тристоронньої контактної групи про припинення бойових дій на Донбасі. Ситуацію за попередню добу коментує речник АТО Сергій Жмурко.
Продовжуючи порушити Мінські угоди, російські окупаційні війська для обстрілу позицій Збройних сил України використовували заборонену зброю. Всього зафіксовано 51 випадок відкриття вогню, по 24 на Донецькому та Маріупольському та 3 на Луганському напрямках.
Під час обстрілів сепаратисти використовували самохідні артустановки, кулемети великого калібру, гранатомети різних систем, міномети, а біля Мар'їнки діяли снайпери. Інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військових немає. В угрупованні ДНР заявили, що українські силовики напередодні ввечері обстріляли із гармат калібру 122 і 152 мм села Ленінський Зареченко Новозовського району. Луганські сепаратисти на своїх сайтах станом на ранок середини повідомляють про те, як минула ніч на підконтрольних їм територіях. Від кінця квітня мав би діяти режим припинення вогню на Донбасі, про що домовилися учасники тристоронньої контактної групи. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші. В ООН висловлюють занепокоєння останніми повідомленнями щодо нападів і порушень, спрямованих проти меншин у Великобританії. Расизм і ксенофобія є повністю і абсолютно неприйнятними, заявив напередодні голова справ людини ООН Зейд Раад Аль-Хусейн. Він закликав британську владу вжити заходів для зупинення ксенофобських нападів і притягнення до відповідальності винних. Ця заява з'явилася наступного дня після того, як посольство Польщі в Лондоні заявило, що поляки та інші іноземці є мішенню для проявів ксенофобії у Великій Британії. 26 червня на будівлі Соціальної культурної асоціації Польщі в Лондоні, відкритої в 1974 році, з'явилося графіті з закликом до поляків покинути Великобританію.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:35. Це ранкова свобода. Відведення озброєння в кількох місцях лінії зіткнення з обох сторін до 1 липня. Цього не виключають адміністрації президента України. Сьогодні в Мінську очікується чергове засідання тристоронньої контактної групи. Ключовою темою буде питання безпеки. Щоправда, деякі експерти скептично ставляться до результатів таких засідань в Мінську, бо Кремль, на їхню думку, тримається логіки війни. Втім, частина фахівців вважає Путіну вигідне затишшя на фронті, аби продемонструвати Заходу готовність до компромісу. Знайти відповідь на запитання, що може зупинити війну на Донбасі, ми спробуємо сьогодні разом з вами, шановні слухачі, з фахівцями і з колегою, журналісткою Ярославою Тригубовою, яка приєдналася до студії «Ранкової свободи». Вітаю, Ярослава.
Доброго ранку.
Ми вже не вперше порушуємо тему мінських переговорів і, звичайно, ситуації на Донбасі. От мінські переговори, вони тривають вже понад півтора роки, особливих результатів немає. Звідки з'явилися підстави, бодай, для мінімального оптимізму?
Сподівання щодо розведення сил і відведення озброєння в певних ділянках вздовж лінії фронту на Донбасі до 1 липня висловили в адміністрації президента після останньої зустрічі радників глав держав нормандського формату. Втім, вогонна лінія розмежування триває, зокрема, із важкого озброєння. У прес-центрі штабу АТО повідомляють, що за минулу добу проросійські сепаратисти здійснили 51 обстріл позицій Збройних сил України. Зокрема,
так, і цей день не виняток, ця доба. Впродовж останніх днів ми бачимо це.
Так, і очікується, що сьогодні під час зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську серед ключових питань щодо врегулювання ситуації на Донбасі буде питання з безпеки. Втім, політичний діяч, дипломат Роман Безсмертний до результатів переговорів ставиться скептично, зазначаючи, що безпекове питання не залежить ні від України, ані від маріонеткових республік. Натомість Кремлю сьогодні вигідно тримати високу температуру напруження і навіть примножувати гарячі точки, говорить Безсмертний.
От дивіться, ви наполягаєте на цьому питанні, тому що ви керуєте з логікою миру.
А логіка миру говорить про те, що треба шукати компроміси. А логіка війни, якою керується Кремль, говорить про те, що треба продавлювати свої інтереси. От для того, щоб Україна була зговорчива з точки зору Кремля, треба більше стріляти, треба, щоб українці боялися, що війна може загострювати, що вона може продовжуватися. Люди бунтували, щоб вони тисли більше на владу, так далі, і так далі, і так далі. Коли намагаєтесь аналізувати логіку Кремля, ніколи не оцінюйте її своєї позиції, з логіки миру, тому що те, що вам здається позитивним, в тій логіці є негативним.
За словами Романа Безсмертного, парадоксальність ситуації полягає в тому, що саме логіка миру Заходу і логіка війни Росії періодично збігаються в тому, що Україна має десь відступати. І тому діалог, який триває в рамках Мінського процесу, проходить настільки важко.
Ну, справді, логіка Кремля, ми бачимо, що вона знаходить підтримку на Заході, так чи інакше. Бо з того боку все частіше лунають голоси політиків про пом'якшення санкції проти Росії. Тоді навіщо ж Путіну ескалація конфлікту на Донбасі в такому разі?
Ситуація для російського президента Володимира Путіна складається нині таким чином, що з прагматичної точки зору йому вигідне повне припинення вогню на Донбасі. Про це зауважує російський політолог Леонід Радзиховський. При цьому, додає він, Путін не збирається віддавати контроль над кордоном України і залишати Донбас. А припинення вогню могло б бути для господаря Кремля демонстрацію для Заходу ніби готовності до компромісу, говорить експерт.
Дальнейшее обострение или смягчение во многом сейчас зависит от...
Майбутнє загострення чи пом'якшення на Донбасі залежить від Путіна, бо він подає явні сигнали Заходу, що хоче пом'якшити, що він хоче припинити тощо. Тому з раціональної точки зору я не бачу жодної причини, з якої не відводити війська. Тим більше давати нові накази на обстріли, чи принаймні лояльно ставитися до таких обстрілів. Є повний сенс це припинити і простягнути руку Заходу, так чи інакше, потиснути її. Зараз припинили з Ердоганом скандал. Навіщо це робити з Заходом?
Прекратили з Ердоганом скандал. Зачем з Заходом скандал?
Ну от тоді, Ярославо, знову ж таки постає питання, який взагалі сенс Україні від Мінського процесу, зокрема засідань тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання, якщо цього мирного врегулювання не досягається?
Україна зараз входить в фазу напівзамороженого конфлікту, який може розгорітися в будь-який момент. Втім, говорити про марність мінських переговорів нині недоречно, оскільки Україна не може обирати формати і учасників переговорів. Про це зазначив в ефірі Радіо Свобода народний депутат від провладної партії «Блок Петра Порошенка» Вадим Денисенко. За теперішніх обставин в Україні немає іншої альтернативи, як мінський процес, вважає депутат. І на його погляд, альтернатива Мінську – це повернення Донбасу силою. Але поки, зазначає він, Україна до цього не готова.
Наша єдина альтернатива – це посилювати обороноздатність країни. Єдина. Тому давайте ми не будемо вигадувати якісь велосипеди і говорити про плани повернення Донбаса чи Криму. Єдиний план – це війна. Тому єдине, що нам потрібно, оце чітко ми повинні всі зрозуміти. Розповіді про те, що нам мирним шляхом знов хтось піде на зустріч і віддасть нам всі території – це абсолютно брехня. Нам потрібно готуватися до майбутньої війни. Те, що зараз не припиняється вогонь, від того, що був би інший формат, чи не було б іншого формату, залежить виключно від однієї людини, від Путіна.
Яким чином припинити вогонь на Донбасі, хто або що цьому заважає, про це ми говоримо в прямому ефірі «Ранкової свободи» і пропонуємо вам, шановні слухачі, долучатися до обговорення та висловлювати свої думки і міркування з цього приводу.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз з нами на прямому зв'язку військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій. Доброго ранку, пане Козій.
Доброго ранку.
Отже, в продовження щойно прозвучалої думки, як ви вважаєте, альтернативою Мінську для України є лише війна чи є якісь інші альтернативи?
Цікаве питання, правда? Особливо, коли знав відповідь 5 років назад, 10 років назад і 15 років назад, що вступ до НАТО – це єдиний був вихід для України, щоб попередити цю війну. Ну, на жаль, ті політики, які зараз знаходяться і в Верховній Раді, і на Банковій, забули про все це. Ну, питання не в цьому. Питання дійсно, як виходити з зазначеної ситуації, тим паче, що ми дійсно бачимо в областях, які примикають до кордонів з Україною, посилення, ну, тренувань, підготовки військово-повітряних сил, причому в нічних умовах, з використанням, будемо казати, спеціальних засобів. Все це тільки наштовхує на думку на те, то, що Росія готується. Готується серйозно, виважено, поступово. Чи спасуть мінські нас умови в цій ситуації? Відповідь, я вам скажу, на мій погляд, суб'єктивний погляд, однозначно ні. Однозначно треба готуватися до серйозного конфлікту. Но чи можемо ми створювати умови, за яких саме без бою, будемо казати, в юридичному плані здаємо цю державу? Ні, однозначно ні. І визнання території частково окупованою Російською Федерацією як окупованої території, воно повинно бути формально оформлено в міжнародних документах. Разом з Кримом, як це зробили. І, знаєте, я хотів би скептиків щодо там воєнного стану, війни з Росією, сказати їм одне тільки. То, що ми юридично закріпили Крим як окупованою, тимчасово окупованою територією Російської Федерації, це не призвело нас до війни з Росією, хоча вона постійно відбувається. Все це надумане. Питання полягає, чому саме надумане. На мій погляд, скоріш за все, основна проблема в тому, що Європа слабка.
От, до речі, а чи є в Європі якісь важелі, щоб натиснути на Путіна, змусити його відвести підрозділи бойовиків чи важке озброєння? Чи знову ж таки, можливо, Захід займає таку позицію, що він, ну, хоче, звичайно, врегулювання конфлікту, йому не потрібно гарячий конфлікт неподалік своїх кордонів, а от на умовах Києва чи Москви, до на яку сторону він швидше схиляється, Захід?
Ви знаєте, тут мені сподобалось, як з цього питання, до речі, сказала заступник голови Верховної Ради України. Вона правильно замітила, то, що, на жаль, за цією демократією, за правами свобод, будемо казати, за верховенством права, Європа сама не замітила, як Росія в'їхала в неї з корупцією, за всіма цими інструментами і почала роз'їдати Європу всередині. Європа стала просто беззахисна. Ми постійно фіксуємо якісь факти контактування когось з чиновників країн Європи з Російською Федерацією. І це моменти не може викликати побоювання. Тому, на мій вигляд, знаєте, оце питання, яке виникло в Британії, воно має дві сторони. Не тільки негативно. Вона має і певну серйозну позитивну, так сказати, канву, яка дозволяє врешті-решт задуматись, що відбувається, які процеси відбуваються. Реально посилення, на мій погляд, європейського, знаєте, безпекового рівня або навіть рівня боєздатності, які відбуваються в Сполучених Штатах, можна побачити після переобрання президента Сполучених Штатів Америки. Тому що зараз сказати, хто буде, що буде, як буде, дуже важко. Слабка Європа, вона сильна тільки, поки вона знаходиться в НАТО. Своїх власних спроможностей, як організованої безпеки, вона не має. Тому і Україні, розумієте, в цій ситуації, поки вона не є членом НАТО, є, треба шукати нові речі і нові можливості саме задля посилення своєї обороноздатності. Це може бути і новітній формат, це можуть бути і спільні виробництва, що треба розглядати і однозначно, і гроші вкладувати не в телефон 565, а після цього вони будуть зникати в невідомому напрямку, розумієте? А треба вкладувати в якісне, сучасне виробництво, технологічне виробництво, озброєння, і те, що впливає на обороноздатність держави. Оце тільки сьогоднішній вихід.
От повертаючись знову до ситуації на Донбасі, от ми звинувачуємо, що Кремль чи Росія контролює ситуацію, контролює бойовиків. А чи справді це так? Чи, можливо, там на передовій є так звані польові командири сепаратистів, з якими дійсно їх можна якось переконати припинити вогонь?
Ну, давайте так. Слово «контролю» мені не подобається. Скоріше за все, Російська Федерація управляє цими процесами. А контролювати і управляти – це зовсім різні речі. От, це по-перше. По-друге, ну, ясно, що є, від кожного правила є певні виключення. І ці виключення відбуваються і по ту сторону кордону. І не треба, будемо казати, тут, знаєте, бути дуже розумним. Ясно, що це треба використовувати. Використовувати задля можливості України. І такі випадки ми, до речі, зустрічаємо. Про це, про ці речі можна знайти інформацію в соціальних мережах, коли її гумконвой, вибачте, трощиться, а там знаходиться особовий склад бойових спеціальних підрозділів. Тобто всі ці речі є. І про це вже не рік і не два казали. Тут є ще одне питання, яке, на жаль, влада пробує замовчати. І це питання пов'язано саме з безкарністю. От цього не повинно бути. Повинні всі посадовці, які причетні до роззброєння держави, і не з 10-го року, як хоче, вибачте, чи 5-го року, як хоче військовий прокурор, а значно раніше, тому що ми за межі договору про скорочення звичайних збройних сил в Європі вийшли, вибачте, ще, знаєте, задовго до 2005 року. Скоротили техніку нижче цих рівнів. От по кожному факту треба розбиратися і притягати до відповідальності. В кримінальний кодекс треба вводити речі, які пов'язані з пониженням рівня боєздатності підрозділів, однозначно з боєздатністю, обороноздатністю держави, тому що всі ці речі, безкарність, вона призводить до того, то, що починають просто нагліти.
Ну, я бачу, ми порушуємо цілий комплекс питань, причин і наслідків. Дякуємо вам. З нами на зв'язку був Ігор Козій, військовий експерт Інституту Євроатлантичного співробітництва. Говоримо ми про пошук шляхів повного припинення вогню на Донбасі. Що і хто цьому заважає? Які міркування з цього приводу мають наші радіослухачі, додзвонювачі? Зараз почуємо. Алло, хто в нас на зв'язку?
Доброго дня.
Добрий день.
Алло.
Алло, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
Добре, зараз, секундочку. Скажіть, будь ласка, радіо говорить зовсім друге, що я з вами говорю. Як так можливо?
Я не розумію, про що. Ми говоримо сьогодні про те, що заважає повному припиненню вогню на Донбасі. Якщо ви на те радіо зателефонували, то і у вас є своя думка?
Я вам так, в мене є думка, але радіо зовсім друге.
Так, говорить. давайте говоріть, що якщо у вас є думка, якщо немає, то...
В мене є думка, я вам кажу, в мене думка така, треба спитатися саме більше братського народу, нашого російського, і товариша Путіна, чим хочуть вони припинити війну з Україною, чи не хочуть.
Зрозуміло вашу думку, дякую. Наступний слухач на зв'язку, алло.
Доброго здоров'я.
Так, доброго здоров'я. На вашу думку, що...
Володимир Харківщина, ну, мої приятелі, які приходили вже з АТО, вони кажуть одне. Якщо ми зможемо адекватно і швидко на їхню війну, я на їхні обстріли відповідати точними і нормальними обстрілами тих людей, які починають війну, вони швидко перестають стріляти, коли вони бачать нормальну відповідку. А якщо ми там по 40 хвилин з'ясовуємо з Києвом, чи можна стріляти чи ні, то з того боку не тільки там, скажімо, Робін Гуди, які, ну, скажімо, не підконтрольні.
Тобто проти сили може бути тільки сила, так? Не дипломатія.
Це нормальна, адекватна відповідь, і вона дозволить в рази зменшити ті обстріли.
Зрозуміло вашу точку зору, пане Володимире, дякуємо. І я додам, що більшість наших дописувачів у соціальних мережах на запитання, що заважає повному припиненню вогню на Донбасі або хто цьому заважає, переважна більшість, понад 62%, звичайно, стверджує, що це Путін. Але і висловлюють і такі думки, що сам факт наявності там російських окупаційних військ і проросійських озброєних угруповань сепаратистів заважає припиненню вогню. Ну, це і логічно. Ще один дописувач уточнює, що не проросійських озброєних угруповань, а саме російських бандитських озброєних угруповань. Це я цитую пана, який назвався Володимиром Савченком. Також пан Ігор Гончарук, дописувач, вказує, що вогонь на Донбасі – це інструмент для примусу української влади до потрібних Путіну рішень української влади. І ще один наш дописувач зовсім з іншого боку підходить до того, що і українській владі вигідна така непевна ситуація на Донбасі, оскільки поки йдуть бої, влада на цьому заробляє. Ось такі думки висловили наші дописувачі у соціальних мережах. Додам, що наше дослідження не є репрезентативним, а подає лише окремі думки окремих наших слухачів і, власне, нашої аудиторії. Що ж, думки різні, пошук компромісу триває і триватиме сьогодні у Мінську під час засідання тристоронньої групи. Будемо слідкувати за тим, чи вдасться досягти якихось зрушень у питанні безпеки. Ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні і дякуємо всім, хто долучився до цієї теми.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
І сьогодні слухайте програму «Європа на зв'язку».
Олігархи є однією з найбільших перешкод для розвитку України. Вони гальмують економічне зростання, викривлюють політичне поле і спотворюють соціальні стосунки. Проте позбавитися їх не так-то й просто, як з'ясували не лише в Україні, але й у сусідній Чехії, де з цією проблемою зіткнулися нещодавно. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Боротьба з олігархами у Чехії та Україні. Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
А в ранковій свободі на сам кінець новини.
Прес-центрі штабу АТО повідомили, що за минулу добу підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі здійснили 51 обстріл позицій Збройних сил України, про що йдеться у повідомленні штабу на сторінці у Фейсбук. Під час обстрілів сепаратисти використовували самохідні артустановки, кулемети великого калібру, гранатомети різних систем, міномети, а біля Мар'їнки діяли снайпери. Інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військових немає. Водночас в угрупованні ДНР звинуватили українську сторону у обстрілах напередодні ввечері сіл Ленінське і Зареченко. Луганські сепаратисти на своїх сайтах станом на ранок середи не повідомляють про те, як минула ніч на підконтрольних їм територіях. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що нинішня сесія українського парламенту може бути продовжена. Якщо будуть якісь непередбачувані обставини, сесію не закриватимемо, аби депутати могли зібратися в будь-який момент для ухвалення необхідних важливих рішень. Відповідно до календарного плану 5-8 липня, а також 12-15 липня відбудуться пленарні засідання. Четверта сесія Верховної Ради восьмого скликання закінчується 22 липня. Перший міністр Шотландії Нікола Старджен 29 червня прибуде до Брюсселя для переговорів щодо можливих шляхів залишення Шотландії в Європейському Союзі після референдуму Великобританії. Напередодні під час виступу у шотландському парламенті Старджен повідомила, що зустрінеться з президентом Європарламенту Мартіном Шульцем і планує донести Єврокомісії позицію Шотландії. Старджен сказала, шотландці голосували за те, щоб залишитися. Я запевняю, голос шотландців буде почутий. 23 червня на референдумі у Великобританії за вихід із ЄС проголосували 52% виборців, це майже 16,5 мільйонів громадян. Прихильники членства в Євросоюзі набрали 48%. В Шотландії понад 60% виборців проголосували за те, щоб залишитися у ЄС. Білий дім засудив атаки у Стамбулі на аеропорт, що сталися напередодні. Міжнародний аеропорт Ататюрка, як і аеропорт Брюсселя, раніше цьогоріч атакований, є символом міжнародної єдності і спільного єднання, сказав представник Білого дому Джош Ернест. Ми, як і раніше, тверді у нашій підтримці Туреччини, нашого союзника і партнера НАТО, додав він. За останніми офіційними даними, жертвами теракту в аеропорту Стамбула стали 36
6 людей, 147 поранені. Туреччина за останні місяці постраждала від низки нападів, скоєні яких звинувачують курдських бойовиків та екстремістів угруповання «Ісламська держава».
Ефірний час ранкової свободи на цьому вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Ярослава Тригубова, Володимир Удовченко та Юрій Матвійчук. Про розвиток подій дізнавайтеся на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».